Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Dýraverndunarsinnar hafa boðað til mótmæla nálægt sædýrasafninu í Antibes í Frakklandi helgina. Ástæðan sú að tilstendur að flytja tvo íslensk ættaða háhyrninga úr garðinum og í dýragarðin Loro Park á Tenerife. Franska sædýrasafnið hefur neðst til að loka og hætta starfsemi eftir að frönsk stjórnvöld bönnuðu skemmtisýningar á sjávardýrum, líkt og þeim sem háhyrningarnir höfðu verið þjálfaðir til að taka þátt í ára raðir. Skulum heyra brot af fagnaðalátum áhorfenda af einni slíkri. Sædýragarðinum í Antibes var lokað í upphafi árs og á undanförnum mánuðum hafa staðið yfir harðar deilur hvað gera eigi við háhyrningana. Forsvarsmenn garðsins vilja koma dýrunum fyrir í Loro Park en dýraverndunarsinnar segja það eingöngu útflutning á vandamáli sem nýju lögin átt að gera það fyrir. Málið hefur farið fyrir franska dómstóla sem banna flutning þeirra tímabundið af heilsufarsástöðum. Háhyrningarnir eru því eins konar strandaglópar í tómum garði og framtíð þeirra enn óráðin.
Well, now to a decision in a legal battle about two orcas from Marineland in Antibes. Vicky and her son Keijo are now to remain in the amusement park.
Þeir heita Vicky og Keijo. Vicky 23 ára kvendýr. Og Keijo afkvæmi hennar, 11 ára gamalt karldýr. Foreldrar Vicky voru veitt við strendur Íslands. Þeir voru í hópi rúmlega 50 háhyrninga sem fangaðir voru lifandi í íslenskri lögsögu á árunum 1976 til 1989 og seldir í dýragarða í útlöndum. Þekktastur þeirra var auðvitað Keiko sem vart þarf að kynna. Háhyrningurinn úr kvikmyndinni Free Willy sem lifði í sviðsljósinu allt sitt líf. Í þessum hópi var líka annar þekktur háhyrningur, Tillicum, sem fjalla var í heimildamyndinni Blackfish, en hann var þremur manneskjum að bana í dýragörðum. Háhyrningarnir sem fangaðir voru við Íslands strendur fjölguðu sér svo í nýjum heimkinum og eignuðust ákvæmi, svo sem Keto, sem þekktur var fyrir að bana þjálfara sínum í áðurnefndum Loro Park á Tenerife árið 2009. Á næstu dögum ætlar þetta helst að fjalla þessar háhyrningaveiðar Íslendinga. Það ekki hlaupið að því að finna einhverjar heimildir þær og satt að segja var ekki auðvelt að finna nokkurt mann sem var til í að veita viðtal þessa atburði. Þessar háhyrningaveiðar má rekja til þess að fyrir rúmum 50 árum veittist háhyrningur fyrir slistni í hringnót íslenskra síldarveiðamanna. Skipverjar fengu þá hugmyndarinn að selja háhyrningin í sædýrasafnið sem starfrækt var þá í Hafnarfirði. Háhyrningurinn var stór og sædýrasafnið hafði ekki aðstöðu til að hýsa hann. Hún var því á endanum sleppt. En atvikið varð kveikja að áhuga athafnamanna á því að fanga hér lifandi háhyrninga og selja í dýragarða í útlöndum. Bókhald þessar hvalveiðar má meðal annars finna í grein eftir Jóhann Sigurjónsson sem síðar varð forstjóri Hafrannsóknastofnunar. Eftir því sem við komumst næst hefur engin úttekt verið gerð á því hvað varð alla þessa háhyrninga. En við vitum þó að Jón K.R. Gunnarsson, eigandi sædýrasafnsins, átti stóran þátt í þessum viðskiptum. Hann tók þátt í veiðunum og fjármagnaði rekstur sædýrasafnsins að hluta með sölu háhyrningana. Hér má heyra viðtal við Jón uppbyggingu sædýrasafnsins og háhyrninga veiðarnar.
Og svo verður hér fuglar og genaður, kengur hér fyrir utan, selir eins og áður var. Og ég vona verði ekki langt í það verði hér háhyrningar.
Eru þið byrjaðir að háhyrningaveiði núna?
Það byrjað að háhyrningaveiði, já. En það nú veðráttar sem hamlar veiðum eins og út í dag.
Eru þið búin að selja eitthvað af
Það verður verið að búið að selja. Ég hef nú ekki alveg með það að gera í höglarbyggjun en það menn verið að búið að selja eitthvað, já.
Og í safni sjónvarpsins má einnig finna myndskeið af því þegar nýveiddir háhyrningarnir voru fluttir á vörubílum í sædýrasafnið þar sem þeir millilentu áður en voru seldir til útlanda. Á upptökunni má sjá flenni stórt dýr sem hýft er upp af vörubíl og láti síga ofan í laug sædýrasafnsins. Tíu menn fylgja dýrunu eftir en háhyrningurinn lemur það með sporði og bægslum og gefur frá sér hávær hljóð.
We could go forward a bit, but the box is not wide enough, so the tail has to stick out, yeah?
Stay practice. Heiti á rörin, þetta líklu, allir götin eru.
Og svo heyrum við annað viðtal við Jón K.R. Gunnarsson, eiganda sædýrasafnsins.
Hvað þýður þetta fyrir sædýrasafnið að ykkur tekst að selja þessi dýr svona?
Jó, að sjálfsögðu þetta, við höfum haft út þessu tekjur. Við erum búin að byggja hér ágætt hús og góða aðstöður okkur. Svo að því ekki neitt að þetta hefur lagað mikið til.
En þar sem lítið til af heimildum háhyrningaveiðarnar og Jón K.R. Gunnarsson hefur kvatt þennan heim, þá bönguðum við upp á hjá dóttur hans, Ragnhildi Jónsdóttur, sem búsett í Kjós í Hvalfirði. Ragnhildur ólst upp í sædýrasafninu og veit meira en margur hvað pabbennar gekk til.
Gerðu svo vel, gátt í bæinn. Okkur fjölskyldinu var það náttúrulega bara, bara venjulegt. Maður fór og gaf öpanum að geta og þeir eru voru litlir, þá gæti maður knúsa þá og haldið þetta með svo lítið bann, en auðvitað ekki þeir eru orðin stærri, sko.
Hvað manstu og hvað getur sagt mér af þessu háhyrninga útflutningi?
Já, sko, það byrjar 14 ára sennilega hef ég verið. Þegar að sjávadýragarður í Hollandi hafði samband, þeir vildu veiða hér við land og flytja út til Hollands og þanga fór fyrsti háhyrningurinn sem hétt Guðrún eftir skipinu, Guðrún gekk á. Og ég held að þetta var síld við skip frá Hafnarfirði. Og þá þróið er leið til þess að ná háhyrningunum lifandi náttúrulega og í góðstandi og alltaf í samráði við Hafrannsóknastofnun náttúrulega. Og það máttu bara veiða ungdýr, ég held upp í 2 ára. Þá var fyrst verið að veiða höfrunga hérna við strendur. Það svona, gekk svona ekki alveg nóg vel við sem er hann að voru svo viðkvæmar tegundi sem þannig að það var bara strax hægt. En háhyrningarnir eru svolítið töffara, já þeir eru svolítið úlfar. Þeir voru kallaðir úlfar hafsins og mjög klárir fundu út sko fyrir okkar tíð. Þá voru búin að finna út leið til þess að gera gat á netin eða halda niður í nótan til að ná í sko, mat sem að þá mennirni voru búin að veiða fyrir. Svo náttúrulega þegar að menn fóra upp hvað þetta var skynsama skepnir þá náttúrulega lítið maður að rusa á það. Sko. Þannig að það er miklu skemmtilega að veiða lífandi, læra betur þá hvernig dýr eru þetta og þess vegna voru þið vittir og settir í dýragarða og yfirleitt allstaðar sem ég hef komið hefur verið mjög vel hugsað þá. Tiltölulega stóra laugar, svona eins og hægt er og fá alltaf nóg í þetta og fá félagskapi sem þið þurfa og svona örfun, þú veist, þau læra stökk upp í þennan bolta eða snúa sér svona í hins eginn, það fá velun og þeim finnst það rosalega gaman og fá klapp frá hérna, fólki út í sal. Það er eitthvað svona viðurkenning á því að vera til, sko. Og þeir eru mjög fljótir að læra. Svo eru þetta alltaf eins og það kom einhverja svona sögur ræðilega atvik þar sem að háhyrningur réðst á mannesku. Það er líka eins og með hunda. Það er einn og einn og okkar mannfólki, við veitum alveg hvernig það er. Það er alltaf einn og einn svona sem passar ekki inn í samfélag.
En förum aðeins aftur í þetta hvernig þetta hófst allt saman að pabbiðin hafði einhverja milligöngu það að þessir háhyrningar væru veittir hér við Íslandsstrendur og fluttir út. Hvað manstu meira?
Já, það byrjaði sem sagt með Hollandsgarðinum. Síðan, já, svo kom SeaWorld, ég held að þeir eru komið næst inn í og það eru nokkri SeaWorld garðar í Bandaríkjunum sem var selt dýr til og svo var seldi Japan. En sko þá kom í raun og veru, var þetta ekki pappa veið á selja út heldur, var þetta dýragarðarnir eða sérfræðingar sem kom hingað að veiða með svona natives sem voru hjálpaði, sem voru við Íslendingarnir sko.
En pappiðin var eitthvað svona millileiður eða tengileiður við þessa dýragarða í útlöndum sem vildu fá háhyrninga héðan.
Já, og hann náttúrulega, hann var auðvitað að veiða þá, þú veist, og allir skipverjarnir sem voru bæði íslenskir og síðan erlendir. Svo var í eitt skipti, þá voru Japanir að náðast ekki að fyrst ekki leifi í mannki hvernig það var að veiða hér. Þá fór eldri bróður minn Gunnar til Japan og þeir fóru veittu við Rússlandsströndur eitthvað háhyrninga fyrir japanskan garð. Þetta svona fer víða heim sko. Og hérna, já, en það var þeir þurft að þróa svona sérstaka rólur sem þau kallið sem er svona þannig að það færi vel um kvalina, um leiðu að búið að taka það úr sjónum. Það voru þið lagður í þessar rólur og í kassa og það var sjór undir og það þurft alltaf að passa að húðin væri blöyt og alls konar svona atriði sem að þurft að læra á og ef það var mjög þurft eitthvað þá þurft að vera setja krem á þá, eitthvað svona fytu til þess að passa að í húðum að það aldrei þarna sko.
Og þeir eru veittir þá væntanlega á einhverjum stórum fiskveiðiskipum og hvernig voru þeir fluttir síðan til dæmis til Hollands?
Bara í flutninga flugvél sko og þá bara passa upp að ausa sjó yfir á leiðinni eða ég veit ég hvort ég að segja er eina sögu sko. Þegar ég er 18 ára, fór ég með flugvél til Kaliforníu, til San Diego. Það voru fjórir háhyrningar í vélinni og heill hellingur af dýralæknum og þjálfurum. Og við fórum millilendum í Goose Bay, man ég, einhvers stað sem er eina skipti á ævinni sem ég heilt nefnt. Og þar var eitthvað bratt að fljúga upp aftur, við vorum að taka loft og þá gusast sjór úr kerjun og við flugum og yfir, ég held að það er í Minneapolis sem að við síðan lendum aftur og tökum svo loft það hann er búið að fylla tanka bensíni þá kom í ljós þá satt ég fram í flugstjörnaklefa einu skipta æfinni og þá fara allir öll ljós í loftan að blikka þá hafði sjór farið inn í rafmagnið og vélin var bara að fara að krassa hann á yfir stórborginni og dýpra andvarp hef ég aldrei heyrt eins og ég á flugstjörunum. Það meittist engin að gerðist ekkert annað en það þurfti að þurka vélina og fá klakar öllum börum á stóru svæði í borginni til að setja klaka í staðin fyrir sjóin í kerin. Og þegar við komist svo áfram til Kaliforníu einhverjum klukkutíma setna er alltaf í fínu lagi. Þá voru kvalinni bara, þú veist, þeir voru sett hýfðir beint honum í vatn, þeir syndu bara um, voru hundlátni vanir því að við varum að klappa þeim og strjúka og þeir byrju bara að borða. Þeir voru miklu fljótar að jafna sér heldur en við mannfólki sem vorum að fara í gegnum allar hugsanirna hvað ef og en svo er þetta náttúrulega bara ævintýri að saga sem bara á.
Það er ekki margir sem hafa ferðast með fjóra háhyrninga í flugi.
Nei, og svo fyrir ekki að taka þátt í að byrja að þjálfa það. Þannig að það var mjög skemmtilegt að hann kynnast fólki þarna og bara allir svo innlægir í að gera hlutinu vel og passa dýrunni líði vel og allir fá hann á að geta og næga örfinn til að hafa gaman og bara stórkostlega skemmtilegt. Sko.
Og fóru allir þessi fjórir háhyrningar í sama garð?
Já, svo bara veit ég ekkert alveg hvað varð um það svo.
Nei. Voru fleiri háhyrningar svo þú manst eftir að fóru hérna með ykkar milligöngu eða pappa þess?
Já, var náttúrulega þarna í einhver ár, sko. Fyrst voru þeir í neti sem að fyrstu skip og bryggju í Grindavíkurhöfn. Síðan var það ekkert alveg nógu sniðt og það var farið að gera, sko, hafa byggð laug, háhyrningalaug í Sæðarasafni. Og þar var þetta að byrja að þjálfa það og láta venjast fólki.
Og voru það þá háhyrningarnir sem áttu eftir að koma í Sædýrasafnið eða var þetta fyrir háhyrningar sem voru leiðinni úr landi?
Síðan voru þeir að fara úr landi. Þeir voru aldrei hér nema bara fyrstu mánuðina sína og síðan voru þeir seldir úr landi.
Þannig að þessir háhyrningar sem fóru úr landi, þeir höfðu viðkomi í Sædýrasafnið?
Já.
þú fer sjálf síðan að hafa áhuga á háhyrningum. Segðu mér aðeins frá því og þínum svona áformum í þeim geira.
Ég fór þarna sem sagt með þessum fjórum háhyrningum í vélinni til Kaliforníu og lærði þar háhyrningaþjálfun. Kom svo heim og var að aðstoða sem sagt að gefa þeim hérna og undirbúa bara fyrir áður en færa út. En svo var ég ófrísk. Passaði ekki lengur í kafarabúningin og hérna eignast yndislega soninn minn þannig að það svona breyttust aðeins áformin og áherslunar og þá fór ég meira sinna svona dýrunum bara sem voru landi
En hvar læriður háhyrninga þjálfun?
Í San Diego í Kaliforníu í SeaWorld
Sko, nú hafa á undanförnum árum komið mikið af fréttum fram og svona gaggrinni á SeaWorld og fleiri svona sætir að söfn, það sem að var fjallað hérna háhyrninga sem að urðu geðveikir í búrum og geðveikir í þessum aðstæðum. Hefurðu fylgst með þessum málum?
Þetta náttúrulega bara hræðilega sorglega sögur og ég hef enga vitneski þú veist, hvað var þarna gerast. En við vitum all að það getur alltaf eitthvað komið upp á. Það sem að ég sá til þjálfara í San Diego og annars staðar var bara mikill kærleikur og væntu þykja að vera dýrun.
Þessir háhyrningar þau fóru út allt og það hefur lítið verið tekið saman hvað varð þá og hvað eignast þeim ekki afkomendum og svona framhald saga þessara háhyrninga. Hefur þú eitthvað heyrt af þessum íslensku háhyrningum í setni tíð?
Nei. Það var mjög gaman að vita það, sko.
Þetta voru loka orðin í helstinu í dag. Ef þú veist eitthvað háhyrningana sem veiddir voru við Íslandsstrendur og seldir í dýragarða í útlöndum, þá viljum við gjarnan heyra frá þér. Netfangið okkar þetta helst @ruv.is. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og ætla að halda áfram að fjalla háhyrninga á morgun. Þangað til þá, verið sæl.